Kemudian tentang apa lagi ini? Tentang Mahdi Al-Muntazar. Nah, Mahdi Al-Muntazar. Ini ikhwan, jadi penyeleweng mereka pertama dari rukun iman tadi beriman dengan Al-Qur'an, jelas kitabullah menyeleweng. Kemudian dalam masalah apa lagi? Keimanan, ya taqiyah. Kemudian masalah hari akhir, alamatus sa'ah, mereka menyimpang dalam masalah Mahdi ini. Kata mereka Mahdi itu ada keturunan dari Hasan Al-Askari itu, Muhammad bin Hasan Al-Askari. Semua keluarganya itu dan para a'imah yang menulis pada saat itu keturunan dan dari keluarga para rasul sendiri, yaitu Dekwa Angga Asari itu dari kabilahnya menulis itu. Siapa saja yang lahir, maka ini tidak ada dalam silsilahnya. Jadi itu semuanya adalah apa istilahnya ini, tipuan saja yang mereka lakukan. Nah, ada wujudnya manusia yang mereka katakan Al-Mahdi itu. Nah, dan banyak pula orang yang mengaku sekarang saya Mahdi atau dia gurunya Mahdi, bagaimana jawab antum? Katakan, kalau Mahdi sudah ada pasti Dajjal sudah keluar. Kalau Dajjal keluar, Isa sudah turun. Karena tiga dari alamat itu disebutkan dalam hadis, jadi saling beruntun. Enggak ada jangka waktu. Jadi ini konsepnya untuk bagaimana menilai kebohongan orang-orang mengaku gurunya Mahdi ini, Mahdi semua Mahdi. Itu kalau Mahdi datang, Dajjal keluar, Isa turun. Nah, sekarang Mahdinya orang Arkam, Mahdinya orang Syiah, sudah ratusan tahun nggak keluar-keluar, belum juga datang Dajjal kan? Bukan berarti Dajjal itu bukan artinya menunjukkan Mahdi mereka itu bukan Mahdi yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam hadis Mahdi yang akan datang itu adalah dari keturunan Hasan bin Ali, bukan dari keturunan Husain bin Ali. Orang Syiah mengatakan dari keturunan Husain bin Ali. Jelas pertentangan sekali. Disebutkan dalam hadis dia itu akan datang di bai'an nanti di Ka'bah. Sekarang dia bersembunyi katanya di gua Samura orang-orang Iran di sana. Ini menunjukkan kebatilan apa yang diyakini oleh orang Syiah. Bercinta dengan Mahdi ini halaman 3 apa nih? Halaman 35 dan 41. Halaman 35 dan 41. Ya. Menanti kedatangan Imam Mahdi untuk bersama-sama membalas dan membasmi para perampas kekuasaan. Jadi ada lagi nanti akidah mereka raja'ah namanya. Artinya kalau Mahdi sudah keluar, semua musuh-musuh orang Rafidah itu dihidupkan kembali. Mulai dari Khalifah Rabi', Liban menjak dia Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian para penguasa berikutnya dan orang yang di bawah kekuasaannya akan dihidupkan kembali, dibunuh oleh Mahdi ini semua. Ini keyakinan mereka. Jadi antara prinsip dasar dalam ideologi mereka ialah bila suatu saat nanti Imam Mahdi telah bangkit, yaitu imam mereka yang ke-12 yang menurut mereka saat ini sudah hidup dan sekarang menanti saat kebangkitannya, revolusinya, agar mereka ikut andil bersamanya menjalankan revolusi tersebut. Dan bila mereka menyebutkannya dalam buku mereka disebut ajalallahu farjahu, artinya semoga Allah cepat mengeluarkannya. Ini disebutkan oleh mereka. Nah. Jadi mereka, tatkala Imam Mahdi ini telah bangkit dari tidurnya yang amat panjang, yang telah melebihi berapa? 11 abad, 1100 tahun sampai sekarang belum keluar Imam Mahdinya ini. Memang tidak ada Imam Mahdinya itu, karena lelucon saja begitu mereka bikin. Allah akan menghidupkan kembali seluruh penguasa umat Islam yang selalu yang bersama-sama para penguasa, ya, telah lalu bersama para penguasa yang ada pada masa kebangkitannya, terutama yang mereka sebut dengan Al-Jibtu wa Tawud. Itu siapa itu? Abu Bakar dan Umar. Ini keyakinan mereka. Kalau Mahdinya yang muncul itu bukan Dajjal pertama sekali dibunuh, enggak. Siapa? Menghidupkan kembali Allah, menghidupkan Abu Bakar dan Umar. Sebelum dihisab di akhirat, para hamba-hamba ini menurut orang-orang Rafidhah, itu ada akidah raja'ah namanya. Semua mereka akan hidup dulu sebelum hidup di akhirat. Jadi berarti apa? Berapa kali manusia ini berbangkit orang Rafidhah? Ini keyakinan yang paling palsu sekali. Bahwa manusia ini akan hidup sebelum hari kiamat, akan dibangkit terlebih dahulu ke dunia kembali, bukan nanti di akhirat nih. Ini menurut keyakinan Allah Rafidhah. Jadi untuk membunuh dan memusnahkan setiap 500 orang secara bersama-sama. Hingga akhir ia genap membunuh sebanyak 3.000 penguasa Islam sepanjang sejarah. Dan hukum ini terjadi di dunia sebelum kebangkitan terakhir mereka. Yaitu sebelum di akhir, di akhirat. Kelak di hari kiamat. Dan kemudian setelah mereka semua mati, serta binasa, terjadilah kebangkitan terbesar. Kemudian Musa masuk surga atau neraka. Surga bagi keluarga Nabi dan setiap orang yang memiliki keyakinan demikian ini tentang mereka, dan neraka bagi setiap orang yang tidak masuk kelompok Syiah. Ini pemahaman orang Syiah. Dikeyakini apa? Seluruh orang yang tidak berada di dalam mazhab Syiah sebelum terjadi hari kiamat akan hidup lagi ke dunia ini. Untuk apa? Dikisos, dibunuh oleh Mahdi. Ini pemahaman orang-orang Syiah yang batil sekali. Kemudian juga bercerita tentang Mahdi, dia di halaman 41. Ya. Bersama datangnya Al-Mahdi, Al-Quran yang asli akan kembali. Ini perkataan mereka. Jabir Al-Ju'fi meriwayatkan dari Abu Abdullah. Siapa Jabir Al-Ju'fi ini? Kata Abu Hanifah. Orang yang paling pembohong ditemui oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah. Meriwayatkan dari Abu Abdullah, ia berkata, bila telah bangkit Al-Qadim, yaitu sang penegak, Al-Qa'im, ya Al-Qa'im, yaitu penegak maksudnya Mahdi mereka, keluarga Muhammad, ia akan mendirikan pertendaan guna mengajarkan Al-Quran yang asli sebagaimana kala diturunkan. Bahkan terbalik sebetulnya. Kenapa terbalik? Rasulullah SAW mengatakan apabila hari kiamat telah datang, ciri-ciri kiamat datang, Al-Quran ini akan diangkat oleh Allah. Menurut orang Syiah malah baru mau diajarkan pada manusia. Itulah. Mereka ini pokoknya serba, pokoknya Ahlus Sunnah disalahi dalam segala hal. Nanti akan kita contohkan. Semua mereka salahi dalam segala hal. Gitu. Kalau Ahlus Sunnah begini kita tidak lawan. Dilawannya kita. Selawan dari apa yang paham Ahlus Sunnah. Rasul mengatakan bahwa Allah akan mengangkat Al-Quran ini dari dada-dada penghafal Al-Quran dan dari mushaf sendiri, tidak akan antum temukan tulisan nanti sebelum hari kiamat. Orang Syiah berkeyakinan baru mau diajarkan pada umat manusia. Lazimnya pun apa ini? Maka berarti orang-orang Syiah sekarang pun berada masuk neraka karena mengamalkan Al-Quran yang benar. Imam-imam Syiah pun sendiri berada masuk ke dalam neraka karena enggak pernah belajar Quran yang benar. Karena Al-Quran benar baru barang siapa-siapa. Baru dibawa Mahdi nanti. Nah inilah. Ini pertentangan dengan apa? Sabda Rasulullah SAW. La tazalu ta'ifatu min ummati zahirina ala al-haq. Akan senantiasa satu golongan dalam umat itu berada dalam kebenaran. Zahirina ala al-haq. La yadurhum man khalafahum wala man khadalahum. Tidak pernah menyalahi apa, membuat mereka apa namanya, gentar atau mundur diri dari orang-orang yang menentang mereka atau orang yang menghina mereka. Ini bertentangan sekali. Dan sabda Rasulullah SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati mansurin, selalu ditolong oleh Allah. Ini mereka setelah mendengar Rasulullah SAW, manusia ini dalam kebatilan senantiasa karena enggak ada kitab Al-Quran menurut mereka. Walau satu huruf saja enggak ada mirip dengan Al-Quran yang asli menurut mereka itu. Ini mereka katakan, satu huruf saja enggak mirip. Kapan ini datangnya Al-Mahdi? Nanti yang bawa Al-Quran yang asli. La ilaha illallah. Di mana manusia ini? Mati dalam kekufuran sepanjang masa. Termasuk imam-imam Syiah sendiri, karena enggak punya Al-Quran yang asli. Nanti akan dibawa oleh imam yang baru datang. Gitu. Nah, ini menunjukkan kekolotan mereka dalam berpikir. Kesesatan mazhab yang mereka anut. Jadi kata Al-Ju'fi yang kadzib ini, yang kadzab ini ya, kata ini, kata Imam Hanifah, bukan kita ini yang mengatakan seperti itu, Imam Hanifah yang semasa dengan Al-Ju'fi ini. Al-Qurannya asli sebagaimana kala diturunkan, sehingga mushaf tersebut akan terasa sulit bagi orang yang telah menghafal Al-Quran. Nah ini katanya dia, yaitu penghafal Al-Quran telah disatukan oleh Utsman bin Affan. Sebagaimana yang ada pada zaman Ja'far As-Siddiq, karena mushaf tersebut berbeda susunannya. Abdullah bin Ajlan meriwayatkan dari Abu Abdullah, ini maksudnya riwayat-riwayat orang Syiah ya. Ia akan menghakimi manusia dengan hukum Nabi Daud. Dengan hukum Nabi Daud lagi. Bukan hukum Nabi Muhammad. Kenapa hukum Nabi Daud? Karena memang Syiah siapa yang mencetuskan tadi? Orang Yahudi. Al-Syam itu buku yang dikarang oleh Syekhina Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili yang menyatakan di situ bagaimana kemiripan keyakinan orang Syiah dengan keyakinan orang Yahudi. Bajhul majhud bi musyabahatil rafidah lil yahud, yaitu kalau enggak salah judulnya. Ini kemiripan agama orang rafidah, orang Syiah itu dengan akidah orang Yahudi. Sekarang Yahudi ingin mengembalikan apa? Kerajaan Daud kan? Mereka menggali di bawah Masjid Al-Aqsa itu, mereka berkeyakin di sana ada istana Daud yang tertimbun begitu. Mereka menggali-gali terus. Sedangkan sabda Rasulullah SAW, apabila Isa turun, dia berhukum dengan apa? Hukum Al-Quran. Kan disebutkan kan? Isa alaihissalam apabila turun nanti berhukum dengan hukum Islam. Ini enggak, berhukum dengan hukum Daud ini, Mahdinya. Ini jelas batil ini. Jadi Mahdi mereka tunggu apa? Dajjal sebetulnya. Jadi kata mereka, Mahdi mereka itu apabila datang membawa Al-Quran yang asli dan mengembalikan manusia ini kepada ya hukum Daud, Nabi Daud. Inilah bentuk-bentuk ya yang mengetawa, membuat orang-orang tertawa dengan pemahaman orang-orang Syiah ini. Ya. Kemudian kita kembali tadi tidak berbicara tentang masalah apa tadi? Al-Mahdi Muntazar, itulah akidah Al-Muntazar. Sebetulnya akidah Al-Sunnah tentang Mahdi tadi kita katakan bahwa Al-Sunnah Jamaah beriman dengan Al-Mahdi, tetapi dia dari keturunan dari Hasan bin Ali, dikatakanlah Rasulullah SAW, dan namanya mirip dengan nama Rasulullah SAW dan nama bapaknya mirip dengan nama bapak Rasulullah SAW. Tetapi ya, dia itu disebutkan dalam hadis ketika akan datang hari kiamat itu dia berada di Madinah. Dia kerusakan begitu sudah merajalela, larilah dia ke Mekah. Nah, ketika di Mekah orang ingin membunuh dia, ditenggelamkan oleh Allah dalam perjalanan ke Mekah, disebutkan dalam riwayat itu. Dan nanti orang akan membaiatnya di indal makam itu di sisi makam Ibrahim. Ini akidah Al-Sunnah. Dan banyak pembahasan tentang Mahdi ini barangkali dalam kalian pertanyaan lain perlu yang bisa diterangkan tentang alamatus sa'ah Al-Kubra, tentang cici alamatus sa'ah Al-Kubra ada turunnya Mahdi. Tetapi apabila Mahdi itu kalau keluar, setelah itu akan muncul Dajjal. Dajjal telah turun, Isa. Jadi kalau ada orang mengaku sekarang Mahdi di Indonesia, ini mustahil karena tempatnya di Mekah. Begitu. Karena baru-baru ini banyak juga kan aliran-aliran mengaku imam-imam mereka sebagai Mahdi. Nah, di antara akidah yang berikutnya ada Ar-Raja'ah. Ar-Raja'ah itu yang kita katakan tadi, itu kembalinya semua umat manusia untuk dihukum di hadapan Mahdi sebelum hari kiamat. Hidupkan kembali semua, mulai dari musuh-musuh Syiah semua. Awalnya adalah Abu Bakar Siddiq dan Umar. Ini disebutkan dalam halaman berapa? 38 dan 43. Ya. Ideologi Raja'ah dan pembantaian 3.000 kaum Quraisy, ini menurut orang Syiah. Agar Anda memahami tentang ideologi Ar-Raja'ah langsung dari buku mereka yang terpercaya, saya akan sebutkan untuk Anda ucapkan Syekh Sekte Syiah Abu Abdullah Muhammad Muhammad An-Nu'man. Ini dalam bukunya berjudul Al-Irsad fi Tarikh Hujajillah Al-Ibad. Ya, Al-Fadhil Syamsan meriwayatkan dari Muhammad, ini riwayatnya dibegini, akan diseru dengan nama Al-Qa'im imam mereka yang ke-12, mereka yakini telah lahir lebih dari 11 abad yang silam, ya. Dan ia belum mati karena ia akan bangkit dan mengadili, akan diseru dengan nama pada malam 23 dan ia akan bangkit pada hari Asyura. Jadi terjadi ini pada tanggal 10 Asyura menurut mereka. Seakan-akan sekarang ini aku dapat melihat ia pada hari ke-10 bulan Muharram tersebut, yaitu sedang berdiri antara Hajar Aswad dan makam Ibrahim. Malaikat Jibril berada di sebelah kanannya sambil menyeru, baiatlah untuk Allah. Ya. Berbaiatlah untuk Allah katanya. Ini keyakinan orang-orang Syiah tentang Mahdi mereka. Disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa ia akan berjalan dari Mekah hingga tiba di Kufah dan ia singgah di kota Najaf kita ini. Jadi dari Mekah dia akan pergi ke Najaf. Sebetulnya kota suci mereka itu Najaf itu, mereka sucikan sekali. Bahkan berhaji ke sana lebih afdal daripada haji ke Mekah menurut mereka. juga meriwayatkan dari Abu Sa'id. Banyak sebetulnya riwayat-riwayat ini. Sebetulnya kita enggak apa namanya geli kita membacakan riwayat-riwayat seperti ini, enggak masuk akal gitu. Seakan-akan aku melihat Al-Qa'im alaihissalam sedang berada di Najaf, kota Kufah. Ia datang dari kota Mekah dengan iringi oleh 5.000 malaikat. Malaikat Jibril di sebelah kanannya, malaikat Ail di sebelah kirinya. Dan kaum mukminin di depannya. Dan beliau mengutus pasukannya ke berbagai negeri. Inilah kebohongan-kebohongan Syiah tentang Al-Mahdi tersebut. Jadi mereka mengatakan bahwa seluruh nanti umat manusia ini akan dihisab. Ya. Ini diriwayatkan dalam riwayat lain disebutkan Abdullah dari yang menuturkan bila Al-Qa'im maksudnya Al-Mahdi dari keturunan Nabi Muhammad telah bangkit, ia akan membangkitkan 500 orang dari orang-orang Quraisy. Kemudian ia akan memenggal leher mereka. Kemudian ia akan membangkitkan 500 lainnya. Kemudian memenggal leher mereka juga. Kemudian membangkitkan 500 lainnya hingga ia melakukan hal itu sebanyak 6 kali. Aku pun bertanya, apakah jumlah mereka mencapai sebanyak ini? Ia merasa keheranan akal hal itu karena Khulafa Ar-Rasyidin, dinasti Umayyah, Abbasiyah dan seluruh penguasa umat Islam hingga zaman Ja'far As-Siddiq tidak sampai sebanyak itu. Juga tidak sampai 1%-nya. Ja'far As-Siddiq menjawab, ya dari mereka dan juga dari pengikutnya. Ini menunjukkan kebohongan itu sendiri ada dalam riwayat ini, ya kan? Bagaimana ketika itu dia mengatakan 6.000 berapa? 6 kali ya? 6 kali 500, 6.000. Dan muridnya malah kadang-kadang saat itu dia tiba pikiran sehatnya katanya. Bagaimana enggak sampai sejumlah begitu penguasa-penguasa Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah termasuk Khulafa Ar-Rasyidin. Jalan keluarnya apa? Termasuk pengikut-pengikut mereka. Loh, pengikut-pengikut mereka juga lebih dari itu. Ya kan? Ini menunjukkan kebohongan-kebohongan yang mereka bikin dalam buku-buku mereka tersebut. Ini maksudnya ini buku mereka nih. Kenapa enggak bisa dibuka gini? Oh iya, alhamdulillah. Nanti akan kita cuplikan dari buku mereka. Itulah bentuk-bentuk kebohongan mereka tentang Ar-Raja'ani, bahwa mereka keyakinan Ar-Raja'ani sama sekali enggak ada sama sekali. Yang menunjukkan kebatilan sekali akidah bahwa seorang orang ini akan hidup kembali sebelum dihisab di akhirat ke dunia ini menurut mereka. Jadi Abu Bakar dan Umar disalib di sebatang pohon, ini disebutkan oleh Ar-Raja'ah, dan pengadilan para penguasa kaum muslimin merupakan bagian dari ideologi dasar kaum Syiah. Tidak mengherankan bila ulama mereka yaitu Said Al-Murtada penulis buku ya, yang sekaligus saudara kandung Asy-Syarif radhiyallahu yang mencair kitab Nahjul Balaghah yang kemungkinan saja mencapai ini ada kitab Syarh Nahjul Balaghah di sini, menyerukan bahwa yang mungkin saja mencapai sepertiga kitab aslinya yaitu setiap bagian yang mengandung celaan dan kritikan pada para sahabat. Said Murtada ini berkata dalam bukunya ya bahwasanya Abu Bakar dan Umar akan disalib di sebatang pohon pada hari tersebut, yaitu pada masa Al-Mahdi, yaitu imam mereka ke-12 yang mereka sebut sebagai Al-Qa'im, penegak dari keluarga Muhammad. Dan pohon tersebut sebelum penyalipan dalam keadaan hijau dan segar. Nah ini bayangkan aja. Dan akan menjadi kering sesuai penyalipan. Ini bentuk-bentuk kebohongan mereka itu membuat suatu hal yang gulu sekali gitu. Pertamanya hijau, setelah disalib itu langsung kering pohon tersebut. Ini ya cerita-cerita. Ya akan lebih baik lagi cerita dongeng apa namanya ini? Dongeng apa yang di Jawa yang terkenal ini? Dongeng apa namanya? Tentang raksasa-raksasa itu, ya, akan lebih baik daripada apa yang mereka katakan dalam kitab mereka ini, karena bohongnya itu, ya, bahkan karena tidak masuk akal sama sekali itu. Walaupun ini dongeng ini kadang-kadang ada juga masuk akalnya, kadang-kadang ya kan. Tapi walaupun itu dongeng, yang namanya kebohongan. Nah ini begini isi kitab mereka itu, penuh dengan kebohongan-kebohongan, ya. Bahkan isi intinya itu adalah memusuhi para sahabat. Itulah sedikit tentang bagaimana akidah Syiah. Ya sebetulnya kita katakan tadi hanya ringkasan, cuplikan singkat saja. Kalau antum bilang mulai dari cara beruduk, kita akan katakan bagaimana bentuk Syiah itu beruduk. Syiah beruduk, mereka tidak cuci kaki, tapi mereka lap begini saja. Basahkan tangan mereka, lap semua. Ini saya tidak cerita dari buku mereka, saya lihat dengan kepala anak sendiri gitu. Karena ana pada tahun terakhir ini menjadi pemandu haji di Bikot Mir Ali. Dan itu kita lihat sendiri, mereka berwudu itu. Bilak saja begitu. Karena itu mereka tidak cuci kaki. Jadi wudu mereka tuh enggak sah dan salat mereka selama-lama enggak pernah salat mereka. Hanya dilap di punggung telapak kaki begini, begini aja, basahkan sedikit begini. 3 jari begitu atau 4 jari begini aja. Udah. Itu salat mereka. Dan yang aneh lagi, kalau sholat berjemaah, bagaimana mereka sholat berjemaah? Yang mengumandang sebagai anak antum upacara. Jadi imamnya itu mungkin anak kecil atau siapa saja berdiri di samping tiang-tiang ini. Dan imamnya di sana baca ayat. Nanti kalau dia Allahu Akbar, itu tidak imam yang baca siapa. Ini yang ini tidak sholat. Tapi dia mengumandang toh. Itu lihat dengan kepala saya. Dia tidak cerita yang lain. Ini kelihatan dengan kepala saya sendiri gitu. Di Bir Ali itu. Saya panggil teman-teman, syuf, ini orang yang lihat sholat. Jadi komando, berarti kita upacara itu. Jadi dia enggak sholat, orang yang Allah Akbarin sami Allahu mimida, Allahu Akbar itu dia enggak sholat, dia komando tok. Ya lainnya sholat. Gitu. Itu model mereka sholat. Kalau wudunya mereka seperti tadi itu. Dan juga mereka tidak melipat tangan ke atas itu kenapa? Karena mereka berkeyakinan kalau Abu Bakar waktu sholat itu katanya meletakkan sanam itu di dadanya, jadi diapit begitu dia sholat begitu. Nah, karena itu mereka menyalahi alusinonya tidak perlu sedekat waktu apa mengangkat tangan gitu waktu melipat tangan waktu berdiri itu. Dan setelah selesai sholat apa kerja mereka itu menepuk-nepuk paha. Antum melihat itu orang Syiah menepuk-nepuk paha lalu begini. Begitu. Enggak tahu dari mananya nama mereka apa itu enggak apa lebih lucu ini enggak tahu kita. Yang lebih aneh dan ini saya lihat sendiri ya. Itu mereka selalu bawa batu bulat satu atau tikar-tikar mereka itu di ujung di atas tempat tujuh itu selalu ada semacam kertas atau semacam apa saja. Karena mereka berkeyakinan salat mereka itu tidak sah kecuali sujud di atas apa? Tanah Karbala itu. Jadi mereka bawa batu. Itu saya lihat sendiri. Karena dia malu dengan saya mungkin setiap sujud dia keluarkan dari sakunya mau sujud diletakkan di itu dia sujudnya nanti sudah mau angkat sujud diambil lagi masukkan lagi dalam sakunya itu kerjanya terus. Dan ada kisah ini enggak tahu juga ada teman katanya dia mau sujud batu itu ditendang oleh teman dia ngejar batu itu dalam keadaan mau sujud terus nyungkur gitu. Dan sujud itu kenyataan di Madinah. Dan kalau orang azan mereka tidak sorak ke masjid, mereka pada keluar dari masjid. Selalu mengatakan apabila mendengar azan, setan itu kan lari dari masjid. Mereka kalau antum lihat itu enggak ada yang mau ke masjid. Pas orang azan mereka pada umumnya keluar. Kalau ada yang sholat itu ditakiyah tadi. Dan ini kejadian lagi waktu sholat di sholat di Madinah itu. Jadi dia tidak ikut imam. Kalau enggak sholat tarawih, gitu sholat tarawih dia sholat ini. Pas sholat itu orang kan duduk terakhir ini. Dia berdiri. Sebetulnya dia sholat dengan kita itu enggak sholat dia itu, enggak sholat sama sekali. Dia takiyah saja. Nah ini kebetulan ini enggak paham mungkin pelajaran gurunya. Pas imam mau salam kan duduk terakhir dia berdiri lagi. Berdiri lagi, habis sholat orang-orang berdiri itu kan melihat dia ini menggeram. Enggak paham, dia mau dong enggak paham ini kan dihardik oleh orang lain. Kamu kalau enggak bisa sholat, kamu enggak muslim, keluar aja di masjid ini, kata orang Badawi. Marah-marah orang Badawi. Jadi orang-orang awam muslimin tahu betul bahwa mereka itu dalam kebatilan. Dan juga waktu tawaf, saya dengar dengan telinga saya sendiri, itu mereka tuh syirik aja sih dalam tawaf. Apa? Ya Zainal Abidin. Mereka berdoa begitu. Itu dengar dengan telinga saya, tidak boleh mengatakan dengan buku-buku mereka. Kalau dengan buku mereka, kesyirikan itu sudah biasa sekali, banyak sekali. Dan ini memang didengar sendiri. Mereka meminta kepada imam-imam mereka itu. Nah ini agama Syiah itu. Dari sholatnya, dari akidahnya, begitu. Apalagi di sini enggak diceritakan tentang mut'ah ya. Tak diceritakan tentang mut'ah. Nah, kalau cerita tentang mut'ah lagi, wah. Yang pada hakikatnya itu pelacuran. Inilah sebetulnya akidah-akidah Syiah itu kalau kita kupas, wah, banyak sekali. Maka oleh sebab itu, dikatakan oleh pengarang dari awal kitabnya, tidak mungkin kita ini akan bisa bergabung dengan mereka. Kenapa? Jadi bergabung itu bagaimana bergabung? Kalau bergabung artinya kita harus mencaci Abu Bakar dulu, harus mengatakan Al-Quran itu tidak asli, harus paling semua akidah mereka tadi, baru bisa bergabung dengan mereka tadi.
Itu kan menurut mereka.
Dalilnya apa? Kalau seandainya mereka betul-betul ingin kembali kepada Al-Haq, pasti mereka tidak hanya gambar-gambar di dunia Islam yang Ahlussunnah Jamaah tentang pendekatan pada Syiah. Tentu mereka akan mengirim, membiarkan pula orang Ahlussunnah untuk berdakwah di Iran itu. Termasuk di kampus-kampus mereka menerangkan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ternyata mereka tidak pernah memberikan kesempatan. Ini menunjukkan kebatilannya takarrub antar Syiah. Yang anehnya lagi, yang sempat disebut oleh akhina Abdul Azin di akhir kitab ini, bagaimana haraka Islam, imam-imam mereka itu ingin melakukan pendekatan antara Sunni dengan Syiah. Ya, silakan antum baca sendiri di akhir kitab itu siapa orangnya yang kerjanya itu, ya itu. Jadi sebetulnya yang gambar-gambar mereka ingin menegakkan syariat, syariatnya bagaimana ingin mereka tegakkan sebetulnya? Yaitu syariat Syiah dan Sunni itu menurut mereka akan digabungkan. Sama sekali tidak akan mungkin. Karena tidak ketemu sedikit pun antara Syiah dengan Sunni itu. Inilah bentuk-bentuk tadi sedikit kita kupas bagaimana pandangan mereka dengan Allah. Apalagi dengan gulu-gulu mereka terhadap imam-imam mereka. Dalam kitab hakimiyah itu yang karang oleh Khomeini itu mengatakan bahwa para imam mereka itu memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh malaikat dan para nabi-nabi yang diutus. Siapa lagi? Ini dalam buku ini sendiri dikatakan bahwa imam-imam mereka itu mati kecuali ingin mereka sendiri mati. Keinginan mereka sendiri mati. Antum katakan, ini sudah bulu bukan main-main, sudah syirik, sudah berlebihan, sudah bukan main. Kekufuran itu, buku-buku isi mereka buku-buku. Jadi antum baca dalam bukunya bagaimana kegulu-guluan mereka tentang imam mereka, mengetahui hal-hal yang gaib. Rasulullah sallallahu dikatakan kul inilah alamul gaibah. Ya. Kul lakuntu alamul gaibah, kul lakuntu alamul gaibah, belas taqtatu minal khari wa ma masyanasu. Katakanlah Muhammad, kalau seandainya aku ini tahu hal-hal yang gaib, tentulah aku ini akan ditimpa oleh kebaikan yang banyak dan tidak pernah ditimpa oleh, akan mendapatkan kebaikan yang banyak, tidak pernah ditimpa oleh kejelekan. Rasulullah di dalam, contohnya saja, ketika kalung Aisyah hilang, pulang dari peperangan kan, nah repot sahabat, bersahabat berkeliling mencari kan. Nah kalau Rasulullah tahu yang gaib kemana, kan Rasulullah aja langsung ambil kan. Kemudian peristiwa tentang difitnahnya Aisyah, Rasulullah kalau tahu yang gaib tentu akan menjawab langsung, oh enggak ada, enggak benar berita itu. Akan dikatakan, kenapa Rasulullah lalu menunggu wahyu? Rasul. Tapi mereka katakan memang imam-imam mereka itu melebihi tingkatnya dari Rasul dan malaikat. Kalau beriman dengan malaikat, lagi kita bicarakan, mereka memusuhi Jibril. Kenapa? Salah menyampaikan wahyu. Seharusnya kepada Ali disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini akidah orang Yahudi sendiri ini. Memusuhi Jibril itu. Banyak lagi kalau kita kupas pemaham mereka, pelenceng-pelenceng mereka, hampir setiap lini akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu mereka menyalahi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh sebab itu kalau mereka senyum-senyum di depan antum itu hanya takiyah. Nah, ke awal yang antum tawarkan, kalau memang senyum-senyum, kamu coba sebutkan satu keutamaan, bacakan Abu Bakar radhiyallahu anhu, coba kamu baca. Jadi jangan karena kita tertipu melihat mereka. Kalau betul-betul mereka benar ingin kembali kepada kebenaran, karena kita bukan keluar dari kebenaran, mereka yang keluar dari kebenaran. Yang harus bersatu, mereka yang harus kembali kepada Al-Haq. Bukan malah kita diajak ke dalam pemahaman mereka. Barangkali singkatnya itu saja yang dapat kita kupas kali ini tentang lamhah atau cuplikan tentang pemahaman orang-orang Syiah tentang Islam ini, ya. Sebab itu pengarang juga menyebutkan dari sini sepertinya kasih sayang di antara sahabat itu buktinya. Di antara anak Ali bin Abi Thalib, ya, adalah bernama siapa? Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Kemudian ada cinta, sering cinta di antara mereka. Tidak sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang Syiah itu. Kemudian dalam kalimat syahadat, orang Syiah juga menambah, kalau antum ingin dengar azan mereka, azan Tahran itu menambah azan yang dari azan kaum muslimin. Hayya ala khairil amal. Itu setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau setelah hayya shalah atau hayya falah? Jadi nanti mereka tambah. Dan syahadatnya mereka tambah juga. Jadi seperti di sini dikatakan bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammad wa anna ali waliyullah. Itu mereka tambah yang lainnya. Ya, dua kalimat syahadat tidak cukup bagi ya bakal untuk masuk surga. Ya. Tapi mereka menambah. Seperti orang-orang ke sebelumnya, orang-orang apa namanya ini? Orang Arqam juga menambah syahadat, ya kan? Menambah syahadat. Dan juga orang-orang Syiah menambah syahadat juga. Dan juga azannya itu disebutkan situ. Asyhadana Ali hadis waliullah atau gimana. Tapi anak yang pernah dengar azan mereka itu ya, hayya 'alal khairil amal itu sendiri mereka azankan itu. Ciri azan orang Syiah. Pokoknya mereka menyalahi apa saja yang dipahami oleh Ar-Sunnah. Itu dasar apa mereka. Pastinya mereka salahi semua. Begitu. Yang dipahami oleh Sunan Jamaah. Maka jelas di sini diungkapkan katanya dia, saya tidak mendapatkan, imam mereka sendiri mengatakan, saya tidak menemukan setelah saya meneliti firqah-firqah dalam Islam katanya. Semuanya mungkin akan bisa bergabung kecuali Syiah, ya kan? Kan itu katanya. Syiah tidak mungkin katanya. Kenapa? Karena Syiah satu-satunya kebenaran. Syiah yang paling jauh sekali katanya. Disebutkan di sini oleh dia. Di sini dari poin terakhir itu ziarah makam Husain lebih utama dari haji ke Baitullah. Antum lihat di sini. Barang siapa yang ziarah ke makam Husain pada malam pertengahan bulan Syaban, malam Idul Fitri dan malam hari Arafah dalam satu tahun, niscaya Allah akan tuliskan baginya pahala 1000 ibadah haji. Masya Allah, 1000 ibadah haji. Yang mabrur lagi, 1000 ibadah umroh yang diterima dan akan dikabulkan baginya 1000 doa yang berkenan dengan kebutuhan dia di dunia. Kenapa kurang-kurang 1 miliar aja sekalian? Ya kan masih kurang 1000. Ini ya Allah. Inilah kebentukan kebohongan mereka. Afdol menjarai kubur hambanya. Kenapa? Mana lebih afdol Rasulullah daripada Husain? Hah? Enggak ada fadailnya seperti ini. Malah dilarang beribadah di kubur para anbiya oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan kebatilan sudah makus gitu. Mereka itu sudah terbalik cara berpikirnya itu. Inilah sama juga dengan orang-orang yang di sebagian tempat mengatakan ziarah-ziarah kubur kiai itu lebih afdol daripada ke Baitullah kan, daripada ke rumah Allah. Ini bentuk kebatilan yang mereka miliki. Ya. Sedangkan apakah betul satu kubur kebala? Ini dalam Syekh Islam tentunya dalam kitab Rasul Husain dan juga menerangkan Allahu a'lam di mana beliau dikuburkan. Yang jelas ada juga yang menyatakan di apa? Di Mesir ada juga kuburannya kan. Al-Husainiyah di dekat apa? Dekat Al-Azhar itu kuburannya. Enggak tahu di mana kuburannya, tapi Syekh Islam Taimiyah mengatakan yang kepalanya dikubur di Madinah kalau enggak salah dalam Syekh Islam Taimiyah mengatakan dalam berdasarkan riwayat yang disebutkan oleh Tabari dalam tarikhnya. Tapi lihat ini bahwa kemana keutamaan kubur Husain, kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja tidak sampai sebegitu. Ya bukan berarti kita merendahkan Husain, Hasan dan Husain itu telah mati dua pemuda penghuni syurga yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyida syabab ahli jannah. Sebutkan. Tapi di sini kita tidak gulu seperti mengutamakan kuburannya lebih afdal dari Kaabatullah 1000 kali. Coba bayangkan. 1000 haji. Jadi Allah itu menunjukkan ini kebohongan itu. 1000 kali haji lebih afdal. 1000 kali umrah lebih afdal. Jadi 1000 umrah, 1000 haji dapat oleh dia pergi kalau ziarah kubur Husain pada waktu itu. Coba bayangkan kebodohan dan penustaan mereka. Kemudian juga mereka, kenapa itu afdal? Alasannya kenapa? Karena di antara yang berada di Arafah terdapat anak-anak hasil perzinaan. Adapun para perziarah ke makam Husain seluruhnya suci, tidak satupun anak hasil perzinaan. Jadi jawab pengarang sini, bagaimana mungkin mereka menganggap semua orang Syiah suci dan bukan hasil perzinaan? Padahal zina, yaitu menikah mut'ah sendiri, mereka anggap merupakan salah satu ritual ibadah yang paling utama. Jadi mut'ah itu bagi mereka ada lagi fadailnya itu seperti tadi fadailnya mereka itu. Jadi kekufuran ini macam-macam ini. yang mereka miliki. Syiah bercerita tentang keyakinan mereka mengenai para sahabat Rasulullah. Ini sudah kita baca, sudah kita singgung tadi. Cuma yang belum sempat kita singgung seperti tadi itu mengutamakan mengyonggulu mereka. Ini berkata Ni'matullah, ini kata orang Syiah ini, syekh mereka, kitabnya Al-Munawwar, katanya, sesungguhnya kami kaum Syiah tidak pernah bersepakat dengan mereka Ahlus Sunnah dalam menentukan Allah, Nabi maupun Imam. Ya, enggak pernah bersepakat. Sebab mereka Ahlus Sunnah mengatakan bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan yang menunjuk Muhammad sebagai nabinya. Ya, kenapa dia tidak sepakat? Karena orang Ahlus Sunnah mengatakan bahwa Allah nabinya, rasul terakhir adalah Muhammad, dan Abu Bakar sebagai pengganti Muhammad sejak di awal dia wafat. Kami kaum Syiah tidak setuju dengan Tuhan model seperti ini. Antum lihat kan, menentang kepada Tuhan dia. Jadi enggak ditakdirkan Allah. Jadi Abu Bakar lebih kuat kudrah. Jadi oleh sebab itu orang Syiah sekarang ini jatuh kepada apa namanya, mazhab Mu'tazilah. Jadi bagi mereka bahwa makhluk itu berkehendak. Kalau Allah tidak berkehendak, bagaimana bisa? Kata mereka sini. Jadi kami orang Syiah tidak setuju dengan Tuhan model seperti ini, dan juga kami tidak setuju dengan model Nabi yang seperti itu. Itu katanya. Ya, sesungguhnya Tuhan yang memilih Abu Bakar sebagai pengganti nabinya bukanlah Tuhan kami, dan Nabi model seperti itu bukanlah Nabi kami. Itu jelas sekali, Tuhan kita berbeda dengan dia, kitab kita berbeda dengan dia, Nabi kita berbeda dengan dia. Nah, bagaimana lagi? Berarti bukan enggak muslim, memang enggak bisa ditemukan. Jadi sangat konyol lah kalau ada orang mempertemukan antara Sunni dengan Syiah. Enggak mungkin sama sekali. Mereka sendiri katakan, Tuhan kami bukan Tuhannya orang Ahlus Sunnah Jemaah. Nabi kami bukan Tuhan Nabi orang Ahlus Sunnah Jemaah. Al-Quran seperti itu lah. Katakan tadi, Al-Quran mereka tidak Al-Quran yang kita miliki ini. Selesai itu para ulama mengatakan, seperti mereka melakukan ibadah ritual pada hari Asyura, itu banyak sekali pukul menyiksa diri dan segala macamnya. Oleh sebab itu para ulama mengatakan, Ali saja yang mati terbunuh, bapak dari Husain, ya kan? Enggak dirayakan seperti itu. Nama-nama lebih afdol. Sebetulnya mereka, kenapa Husain ini? Karena Husain ini adalah menikahi salah seorang dari apa namanya, keturunan Persi. Karena itu mereka gulu tentang Husain ini. Atau Husain, ya. Oleh sebab itu mereka berkeyakinan seperti itu gulunya. Ali saya yang dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Muljam itu, ya kan? Siapa? Ibnu Muljam, bukan Abu Lu'lu', Abu Lu'lu' yang bunuh Umar. Ibnu Muljam itu enggak dirayakan seperti itu. Yang lebih afdal lagi, para nabi-nabi banyak dibunuh, enggak disuruh ya Allah seperti itu. Juga meratapi peninggalan Nabi Muhammad, enggak pernah disuruh seperti itu. Kenapa enggak mereka gulu sekali dengan aku? Husain, karena asalnya mereka, akidah mereka ingin membentuk suatu negara Persiraya, mengembalikan akidah nenek moyang mereka, dan mereka sangat benci sekali dengan Umar bin Khattab, karena di masa Umar bin Khattab lah kerajaan Persi itu ditaklukkan. Itu pada hakikatnya mereka itu. Jadi akidah yang ingin mereka tegakkan itu adalah akidah, sebetulnya akidah Majusi yang ingin mereka hidupkan kembali. Sebab itu mereka merusak ajaran-ajaran Islam ini dalam segala ini. Barangkali itu saya singkatnya. Maaf kalau ada kekurangan dalam penjelasan ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.